Hvaða sögu varstu þá að hugsa með að segja næst?
Þú vissi ekki búin að gleyma því.
Það var saga sem þú sagði mér eftir. Sem var að strák sem var svo lítill að það náði ekki upp í nefið á sér.
Já. Það hétt Siggi, það svo. Allir strákar. Það voru hjón sem áttu svona lítið strák, hann náði ekki upp í nefið á sér. Einu sinni snemma sunnudagsmorgni, þá fór kallinn til kirkju. Konan var heima og strákurinn. Og þegar að hann fór og beitt hann kerlinguna að sjá að strákurinn fer ekki út í fjós og svo búka hjá kunni af því að hann geti slöðist innan með heigjur og hún gleift hann. Hún lofaði tí. En svo fór hann til kirkju. En svo eftir svo nokkur tíma þá fór hún að hugsa kúna þetta fyrir að sópa upp og sagði, kallaði svo Siggi minn, það búti fjós og sópaði upp hjá kúnni og strákurinn stökk og sópa heginn upp í jötuna en þá slættist það innan heið og kýrin gleifta það var það dárin og hún gleymdi stráknum og kvöldi kemur maðurinn heim og saknar stráksins spyr hvað Siggi sé hann fór út í fjós og sóp upp hjá kúnni sagði konan svo stekkur maðurinn út í fjós hrópar Siggi minn, hvað ertu Siggi minn og þá gegnir strákurinn Ég hann er í kunni að kroppa með mörgbita. Svo fyrir nú kallin ég. Segir það sé nú fallegt ástand. Nú verðum við að fara að slátra á kunni sína því nú hafa hún gleift strákinn. Og svo gera þau það fyrir einhver sér tóa og hníf og allt sem þurfti. Stráku kúna. Og þá kemur strákurinn hlaupandi með lóanum sem hann var að geta. Svo fór hún að þvó innan úr og búið var að slátra konan. Strákurinn vildi fara með henni. Svo vildi hann fá að þvó eitthvað og hún fékk hún botlangann. Svo þegar hún fór að snúa bollungunum við þá styttist hann von í bollungun. Stóði ekkert upp úr nema fæturnir. Og hefði bollungi mér lengri þá sagði hann mér lengri. Svo er honum búið.
Af hverju lærðu við þessa sögu?
Þess að ég verið hann í æsku eins og þess sem ég segi þér ég
Já
Ég fer nú Ef maður getur annað Ég hef nú ekki fylgðu bara sögur sem ég lærið í barnæsku eða hirði En það var nú kona sem að Ég var nú verið að segja krakkum sögur svona þessa líka Nú sagði það að seinna hefði strákurinn falið sig í hrosseyra. En ég hefði aldrei hýrt hana á svo sjálfsagt hefur hún verið lengri eða kannski fleiri sögur á þessum sigga.